Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, со ој зазуваме почит кон народот Камерејкл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 3. јануари 2024 година, со вас Радица Бојковска Димитровска. Веднаш наку со што имаме за денешно издание, повестите од земјава и странство, што ги започнуваме со информацијата за распоредување на војници во Квинсленд за да помогнат во расчистување во местата опустошени од поплавите, ќе известиме и за најактуелното во Македонија, каде и во новата година владата и натаму бара национален консензус и подршка од опозицијата за внесување на бугарите во Уставот. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на прелиминарниот извештај за хеликоптерската несреќа на SeaWorld Gold Coast пред една година, кој покажа дека пилотот кој загина во сударот на двата хеликоптери во воздух користел кокаин во денот или дановите пред несреќата. И кон крај имаме уште една епизода од нашата серија за македонските носи под наслов Македонски везови. Денеска од етнологот магистар Наде Костадиновска ќе слушнеме подетално за уникатните, богато извезени и накитени носи на славните мијаци. Останете со нас, започнуваме со вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, министерот за управување со вонредни состојби вели дека војската е распоредена во областите во Квинсленд опустошени од поплавите. Организацијата на Обединетите нации вели дека израелскиот напад врз цел на Хамас во главниот град на Либан, Бејрут, е крајно загрижувачки. И процесот на уставните измени по 8 мај, кога ќе биде формиран новиот парламентарен состав, ќе треба да почне од почеток, сметаат од најголемата македонска опозициска партија ВМРО-ДПМН. Слушајте не. Министерот за управување со вонредни состојби Мари Уот вели дека војската е распоредена да помогне во напорите за опоравување во областите опустошени од бура и поплави во југоисточен Квинсленд, откако државната влада сватила дека незините ресурси не се доволни. Војниците на австралиските одбранбени сили се распоредени низ целата држава, додека властите продолжуваат да работат на враќање на струјата во околу 11.000 домови. Стотици патишта во Квинсленд оштетени од поплавите исто така останува затворени, а продолжувањето на обилните врнежи значи зголемен потенцијал за лизгање на земјиште и паднати дрвја и други отпадоци. Иако Бирото за метеорологија вели дека најлошото дивото време поминало, најверојатно ќе има обилен до интензивен дожд низ поголемиот дел од државата, додека условите остануваат опасни. Министерот Мари Уот за програмата Sunrise на каналот 7 изјави дека владата на Квинсленд предпоставувала на почетокот дека имала способност да одговори на ризиците од поплави, но ги смени тактиките откако го увиде степенот на тешките временски услови.
Really the reason for activating ADF personnel now is that while Queensland had access both internally and through other states to a range of resources leading up to now, the compounding effect of this heavy rainfall and flooding on the damage that we'd already seen with the storms meant that, frankly, Queensland did need a bit of a hand with extra resources, and they were brave enough to ask, and we were happy to deliver with that support as well.
Поголемиот дел од источниот брег на Австралија и понатаму е зафатен со врнежи, додека дивото време се движи кон југ во делови од Нов Јужен Велс и Викторија. Југоисточен Квинсленд се соочи со последиците од еднонеделниот налет на бури и обилни врнежи, со ризик од силни бури кои се очекува да продолжат и денес. Голем број војници на австралиските одбранбени сили ADF се распоредени низ целата држава за да помогнат во напорите за опоравување од невремето, додека властите продолжуваат да работат на враќање на струјата во околу 11.000 домови. нови. Стотици патишта остануваат затворени поради поплавите со обилни врнежи од дожд, кои се го зголемуваат потенцијалот за лизгање на земјиште и паднати дрвја и други отпадоци. Екипите работат на враќање на електричната енергија во речиси 50.000 викториски домови и делови, односно и деловни објекти, откако дивите бури ја зафатија државата. Силно предупредување за грмотевици беше издадено за Bendigo, Maryborough, Castlemaine, Kyneton, Ballarat, Bellarine Peninsula и Greater Melbourne. Бирото за метеорологија предупреди дека ризикот од грмотевици и поројни поплави ќе продолжи до 3 декември. Обединетите нации го нарекоа израелскиот напад врз либанскиот главен град Бејрут, во кој беше убиен заменик командантот на Хамас Салех Арури, исклучително загрижувачки. Арури, член на политичкото тело за одлучување на палестинското исламистичко движење, е кооснувач на военото крило на Хамас. Бригадите Акасам, кој тој беше убиен кога беспилотно летало удри во канцеларија на Хамас во Јужен Бејрут. Либанската национална новинска агенција вели дека уште 5 лица се убиени во израелскиот напад, а 2 локални извори на безбедноста велат дека состанокот во канцеларијата била цел на нападот и дека меѓу жртвите има уште еден палестински милитантен командант. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Флоренција Сотонино вели дека ваквите напади се закана за поширок регионален конфликт со соседите на Израел.
The developments are extremely worrying, and I think this just really highlights what the Secretary General had just said about the dangers of the spillover of this conflict in the wider region. Because of the escalating tensions and the fragility of the situation in the region, we are calling for maximum restraint from all parties. We don't want any rash actions that could trigger further violence.
Сите 379 луѓе во авионот на Japan Airlines се спасија од запалениот патнички авион по судир со авион на крајбрежната стража на аеродромот Ханеда во Токио, при што загинаа 5 лица од 6 члени од екипаж на помалото летало. Снимките во живо на јавната телевизија NHK покажаа дека авионот пламнал на околу 18 часот синоќа, 2 јануари, додека се лизгал по асфалтот. Видео споделено на социјалните мрежи покажува како патниците викаат во кабината на авионот, исполнета со чад и бегаат преку тобоганот за евакуација. Извршниот директор на Japan Airlines, Нориюки Аоки, вели дека тие почнале да ги истражуваат околностите за несреќата.
At the moment, we understand the accident happened on the runway. We are checking whether permission for landing was given by the airport control center, and we're looking into communications that were exchanged, because those could have had an impact on the accident. I can't say more, but we are investigating.
Пожарот бил изгаснат нешто пополнојќ откако горел повеќе од 6 часа. Една жена почина, а едно дете беше спасено откако и двајцата беа фатени во водна струја на северниот брег на Нов Јужен Велс. 50-годишната жена пливала со младиот член на семејството синоќе на 2 јануари на плажата Park Beach во Coffs Harbour. Службите за итни случаи биле повикани на плажата на околу 17 часот и биле известени дека двајцата биле однесени во морето. Детето било безбедно изнесено на брегот, додека жената по кратко време била пронајдена без реакција во водата. Смртта на жената е најмалку 36-тото давење во Австралија од почетокот на летото по особено смртоносниот Божик и Нова година. Првата фаза од владините закони против начинот на пушење познат како вейпинг стапи на сила на 1 јануари, со што сега е забрането да се увезуваат вапови за еднократна употреба во Австралија. Промената е дел од низата законски регулативи што владата ги воведе минатата година за да почне на построг начин да се справува со однесувањето на тутунската и никотинската индустрија и да се намали националната стапка на пушење на под 10% до 2025 година. Од март исто така незаконски ќе биде увозот или снабдувањето со вапи кои не се во согласност со стандардите од медицинскиот регулатор. Министерот за здравство Марк Батла вели дека владата сака да ја искорени зависноста од никотин идните генерации.
Loopholes in existing laws have allowed millions and millions of these disposable vapes to flood into Australia, vapes that are particularly and deliberately marketed at our children. They're often brightly coloured, flavoured with flavours like bubblegum and cherry, with stickers on them, with pink unicorns, deliberately intended to entice young kids into using them, all part of Big Tobacco's plan to recruit a new generation.
Другите закони ќе бидат насочени кон тутунските компании преку печатењето на, на предупредувања на поединечните цигари, како и ажурирање на графичките предупредувања на паковките. Судските системи Victoria CSV се извинија за каква била вознемиреност предизвикана од сајбер нападот врз аудиовизуелната технолошка мрежа што се користи во државните судови и трибунали. Прекршувањето се случи помеѓу 1 ноември и 21 декември и вклучува неовластен пристап до датотеките зачувани на мрежата, вклучувајќи видео и аудио снимки и транскрипци. Во изјавата, шефицата Луиз Андерсон вели дека Court Services Victoria признава дека инцидентот ќе ги вознемири оние кои се вклучени во сослушување во тој период. Сепак, таа забележува дека речиси сите судски и трибунални рочишта се одржуваат јавно и не се доведливи. CSV вели дека немало пристап до други системи или лични записи. Премиерот на Викторија, Бен Карол за ABC News, изјави дека владата работи на идентификување на изворот на нападот.
I understand court operations have not been affected. I understand that this attack has been essentially confined, and all court cases, all hearings, all evidence, all procedure is thoroughly protected, and we're very confident that we'll get to the bottom of it.
Во вести од Македонија, и во новата година македонската влада и натаму бара национален консензус и поддршка од опозицијата за внесување на бугарите во уставот. Со прифаќањето на приговарачката рамка, бугарските условувања станаа европски барања. Пратеничката на СДСМ Снежана Калеска-Ванчева за Алфа Телевизија вели дека Македонија мора да го смени уставот за да тргне по европскиот пат по кој потоа државата ќе можела самата да се трансформира.
Овде ка станува збор за градење на еден национален консензус кој што мора да најдеме сили да го изградиме, ако на вистина сме искрени во она што го зборуваме, а тоа е дека европскиот пат е вистинската иднина на државата, бидејќи нашето општество, одејќи го тој европски пат, ние го трансформираме за нас самите.
Опозицијата останува на ставот дека под вакви услови договорени од Ковачевски и Османи, уставните измени не може да поминат. Целиот процес на уставни измени по 8 мај, кога ќе биде формиран новиот парламентарен состав, ќе треба да почне од почеток, изјави пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски.
Ставот на ВМРО-ДПМН како пратеничка група и сега и во новиот собранески состав останува непроменет. Ние не би прифаќале или иницирале било какви уставни измени под бугарски диктат, за кои што државата би направила отстапки, а би имала неизвестност во процесот на евроинтеграција или би добила следни 2-3 или 5 нови блокади од Бугарија. Затоа сметам дека ќе треба за ова да се разговара на пошироко национално ниво и Македонија да изгради државна стратегија што е од интерес за нас.
Луѓето кои живеат со диабетес тип 1 би можеле да видат лек во рок од 10 години, благодарение на работата на истражувачки центар во Мелбурн. Baker Heart and Diabetes Institute најде начин да ги пренасочи донираните клетки на панкреасот, за да произведуваат инсулин, со што ќе се спротивстави на штетата предизвикана од состојбата. Амилија е една од 134.000 австралици кои живеат со диабетес тип 1 и зависи од дневните инјекции на инсулинот. Таа била диагностицирана пред 5 месеци на 35 годишна возраст и вели дека тоа влијаело на секој дел од незиниот секојдневен живот.
It is incredibly exciting, not just the prospect that yes, in a couple of years we might have something that can regenerate the cells that make my pancreas produce insulin. That's super exciting, but it's also really exciting just to know that even though we're a smaller number of people with diabetes, there's still research happening and there's the possibility that for all of us, we might be able to say at least goodbye to some of this 24/7 job.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,65 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,32 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И времето за утре, Перт, сончево 32, во Аделаид делумно облачно до 30 степени, во Мелбурн можни услови за дожд 23, Хобарт облачно 20. Во Камбера врнежи од дожд со можна бура 27, Сиднеј повремени врнежи од дожд 29, во Брисбен делумно облачно 32 степени, а за Дарвин повремен дожд со можна бура 34, во Алис Спрингс делумно облачно со 40 степени Целзиусови.
На СБС на Македонски денеска, среда 3. јануари, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Процесот на уставните измени по 8. мај, кога ќе биде формиран новиот парламентарен состав, ќе треба да почне од почеток, сметаат од ВМРО-ДПМНЕ. Професорот по уставно право Светомир Шкарич вели потребни се уставни измени во пакет со нов устав и дека нема потреба од страф од бугаризација. Дрин Ахмети, внукот на лидерот на ДУИ Али Ахмети, тврди дека пиротехниката која беше најдена во гепекот на неговиот џип била купена легално. Издруженијето на ставници по македонски јазик во светот по повод новата година изработи видео програма со своите ученици. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
И во новата година власта и натаму бара национален консензус и поддршка од опозицијата за влезот на бугарите во уставот. Со прифаќањето на преговарачката рамка, бугарските ухлувања станаа европски барања. Претеничката на СДСМ Снежана Калес-Каванчева за Алфа вели дека сме морале да го смениме уставот, да не тргнеме по европскиот пат, по кој потоа ќе сме се трансформирале самите.
Овдека станува збор за градење на еден национален консензус кој што мора да најдеме сили да го изградиме, ако на вистина сме искрени во она што го зборуваме, а тоа е дека европскиот пат е вистинската иднина на државата, бидејќи нашето општество, одејќи го тој европски пат, ние го трансформираме за нас самите.
Опозицијата останува на ставот дека под вакви услови, договорени од Ковачевски и Османи, уставните измени не може да поминат. Дека е потребен национален консензус за Алфа, вели пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски.
Ставот на ВМРО-ДПМНЕ како пратеничка група и сега и во новиот собранески состав останува непроменет. Ние не би прифаќале или иницирале било какви уставни измени под бугарски диктат, за кои што државата би направила отстапки, а би имала неизвестност во процесот на евроинтеграција или би добила следни 2-3 или 5 нови блокади од Бугарија. Затоа сметам дека ќе треба за ова да се разговара на пошироко национално ниво и Македонија да изгради државна стратегија што е од интерес за нас.
Инаку целиот процес на уставни измени по 8 мај, кога ќе биде формиран новиот парламентарен состав, ќе треба да почне од почеток, вели Антонио Милошовски, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ.
Во наредниот парламентарен состав треба да се има предвид дека сите иницијативи во овој собранески состав завршуваат со мандатот на овој собранески состав. Откако ќе се избере новото собрание и новите претеници од 8 мај понатаму, тоа значи дека тоа ново собрание почнува од нула и си воведува процедури, покренува иницијативи или закони кои што смета дека се приоритет.
Ги охрабрувам наредните власти да извршат уставни измени, бидејќи нема страф од никаква бугаризација, а после тоа бугарите не можат да не блокираат од аспект на нивните анахрони барања, изјави професорот по уставно право Светомир Шкарич во интервју за телевизија Вистел. Иниот состав на собранието ќе ги прифати промените на уставот со опишување на бугарите, тоа не значи бугаризација на Македонија. И после тоа треба се размислува за нов устав, бидејќи сегашниот со сите амандмани е несправедлив, посочи Шкарич. Професорот Шкарич смета дека промената на името на државата е голема геополитичка игра, цитирам. Името има врска со идентитетот, но не треба да бидат идентично третирани. Името обстојува, зборот Македонија е вграден во името на државата и ние сме единствена држава во светот која го содржи зборот Македонија, вели Шкарич. Судскиот совет официјално ја добил одлуката на Управниот суд, која прифати тужбата на поранешната председателка на Советот Весна Дамева и ја поништи одлуката за нејзиното контроверзно разрешување. Од судскиот совет вела дека пресудата стигнала и дека ќе се разгледува денеска на работен состанок. Во рок од 30 дена треба се постапи по неа. Право на жалба нема, велат од судскиот совет. Сепак се уште неизвестно дали тоа значи дека во рок од 30 дена Дамева ќе се врати на председателското столче. Таа во куст телефонски разговор до Канал 5 каже дека одлуката на Управниот суд е за поздравување, но се уште не сака да коментира дали повторно би ја презела председателската функција. Вели дека сака прво темелно да ја прочита и анализира пресудата пред да одлучи за незините следни чекори. За 7 години власт на СДС, Македонија заостана за сите држави во регионот, сите земји кои беа за нас, сега се пред нас, изјави на прес Марија Митева, портпаролка на ВМРО-ДПМНЕ.
Во 2017 година Македонија има поголем бруто домашен производ по глава на жител и од Албанија и од Босна и Херцеговина. Сега и двете земји кои беа за нас не поминаа, а Србија, Бугарија и Црна Гора се уште повеќе пред нас. Власта лажеше дека инфлацијата е увезана, а сведоци сме дека имаме 50% по голема инфлација од еврозоната, каде се ногеат нашите најголеми трговски партнери. Додека во Македонија се живее полошо од пред 7 години, денес во Македонија се живее полошо од сите земји во соседството од Босна и Херцеговина до Албанија.
Бројките и фактите се поразителни за ДПМНЕ и Белиот дворец. Историски најниски плати, пензии и инвестиции имаше во времето кога беа власт. Возврати на преспратеничката Елена Устамитева од СДСМ.
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја исправи неправдата. Работникот да добие достоинствена плата за работата што ја извршува. За само неколку години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја зголеми минималната плата за повеќе од двојно, за над 100% во споредба со времето на ДПМНЕ. Тоа е повеќе за сите. Со праведни и успешни економски политики, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија успеа просечната плата да ја покачи на 39.000 денари, нешто што беше незамисливо со ДПМНЕ, кога изнесуваше едвај 22.000 денари.
Дрин Ахмети, внукот на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, тврди дека пиротехниката која беше најдена во гепекот на неговиот джип била купена легално. Во овој момент нема да коментирам детали, бидејќи во тек е истрага и постапка, а мојот правен тим работи на тоа. Можам да го кажам само ова, пиротехниката беше купена легално, а сите други подароци во автомобилот беа за моите внуки и внуци, изјави Ахмети во изјава за порталот Скопје 1. Од обвинителството рекоа дека се уште се вештачи за пленетата пиротехника. Оттаму веќе соопштија дека за настанот е известен јавен обвинител и оти во зависност од фактите кои ќе бидат утврдени со вештачење на пронајдените пиротехнички средства, јавниот обвинител ќе одлучува за натамошниот тек на постапката. Ахмети ризикува затворска казна од 3 до 10 години. Тој на 30 декември беше приведен во полициска станица, откако полицајци го сопреле неговото возило и во него нашле пиротехнички средства. Здруженијата на наставници по македонски јазик во светот во пресред на еден од најбавите празници Божик подготви снимки од сите делови на светот. Наставниците и професорите со своите ученици подготвија своји снимки преку кои на македонски јазик испраќаат најбави желби. Учениците кои учествуваат во овој проект се среќни што зеда учество и го дадоа својот придонес. На видеото има ученици од Канада, Европа и Австралија. Се надеваме дека ќе ни се придружат и ќе не поддржат уште многу наши колеги и колешки, велат од Сдруженијето. Ние како ментори на нашите ученици се надеваме дека љубовта со која тие го учат македонскиот јазик ќе расте и дека секоја нова учебна година во сите делови на светот ќе се отвораат нови училишта во кои ќе се учи и зборува на македонски јазик, велат од Сдруженијето на наставници по македонски јазик во светот.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јавановски. На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Извештајот за хеликоптерската несреќа на SeaWorld пред една година покажа дека пилотот кој загина во сударот во воздух користел кокаин во деновите или денот пред несреќата. Прелимирарниот извештај на Австралиското биро за безбедност на транспорт откри дека пилотот Ешли Дженкинсон, кој почина заедно со уште три лица, имал кокаин во неговиот систем. Во судирот меѓу два хеликоптери во воздух над Broadwater, над Gold Coast, пред една година загина главниот пилот на SeaWorld Helicopters, Ешли Дженкинсон, Ванеса Тадрос од Нов Јужен Велс и британската двојка Дајен и Рон Хјуз. Уште тројца беа тешко повредени. Хеликоптерите кои вршеле 5-минутни летови удрија еден во друг додека едниот полетуваше, а другиот слетуваше. Прелиминарниот извештај на Австралиското биро за безбедност на транспортот нагласува дека пилотот Ешли Дженкинсон користел кокаин ден или неколку дена пред несреќата. Главниот комесар на Австралиското биро за безбедност на транспортот, Ангус Мичел, вели дека се работи за мало количество на метаболити на кокаин и дека немаат докази кои што сугерираат дека тоа имало придонес во несреќата. Но тоа сепак е нагласено во извештајот поради тоа што секаква употреба на недозволиви дроги носи ризици во овој вид на индустрија.
It does show low levels of what we would say cocaine metabolites. So we know that exposure was probably not within the 24 hours of the incident, but somewhere between that one and potentially 3 to 4 days prior. They were low levels. We don't have any evidence to suggest that they were contributing to this particular incident, but we do know that any types of illicit drug use does carry risks, and certainly risks in this type of industry. So for that reason, it is highlighted in the report, but equally, as I've said, we don't have evidence to suggest that it was contributory in nature.
Иако се истакнува дека најверојатно употребата на кокаин не предизвикала какво било оштетување на психомоторната вештина на денот на несреќата, во извештајот се вели дека не е познато дали ефектите по изложувањето на кокаин, кои што може да вклучуваат замор, депресија и невнимание, имале какво било влијание врз перформансите на пилотот. Едно прашање што го испитува Австралиското биро за безбедност на транспортот е дали сите стандардни процедури биле следени на денот на несреќата, меѓу кои и дали Ешли Дженкинсон упатил повик за радиотакси. Таков повик не било откриен од контролната кула Саутпорт и никој друг кој бил во воздухот тој ден не се сеќава дека го слушнал. Ангус Мичел вели дека, иако имаат подобра слика, сепак ги имаат предвид и ограничувањата за она што се слуша и снима од радиосообраќајот, особено кога хеликоптерите летале под таа граница од 200 метри, каде што се случи инцидентот.
I guess we're developing a much better picture around what was a standard call and what may well have been recorded, but also some of the limitations. And we do know that once the helicopters were down below that 200-foot mark, and that's where the incident occurred, a lot of that radio traffic isn't heard or is certainly not recorded because of the buildings in that area. So we're trying to better understand what calls were made, but equally around whether there was any deviations from this flight to what would be the standard flights out of there.
Пилотот на другиот хеликоптер, Майкл Джеймс, успеа безбедно да слета и покрие оштетувањето на хеликоптерот. Тој беше пренесен во болница и отпуштен 2 дена подоцна. Извештајот открива дека додека тој пријавил согласност за тестирање за алкохол и други дроги и дека била земена крв, сепак тестирање за алкохол и дрога не било спроведено. Во соопштението, Управата за безбедност на цивилното воздухопловство вели дека има нулта толеранција кон пилотите кои работат под дејство на алкохол или други дроги. Во Австралија, на пилотите им е забрането да летаат доколку испиле алкохол во рокот 8 часа пред полетувањето. Привремениот извештај исто така покажа дека некои од патниците ги немале правилно поставени појасите и иако тоа не било причински фактор за смртните случаи или сериозноста на нивните повреди, Управата за безбедност на цивилното воздухопловство откри дека проблемот е широко распространет не само за хеликоптерите во SeaWorld, но и широм Австралија. На 12-месечната годишнина од несреќата на 2 јануари 2024 година, Симон Тадрос на Фейсбук објави помен со почит за неговата сопруга Ванеса Тадрос. Тој го опиша денот на несреќата како најлош ден во неговиот живот, ден кој за секогаш му го променил животот, кога неговата сопруга загинала, а неговиот мал син Николас бил тешко повреден.
Vanessa was the most beautiful soul a person could have. Her heart was always filled with love and compassion for everyone. I ask that everyone today remember all the good times and the laughs that they shared with Vanessa. I ask that we pray not only for Vanessa, but also for everyone that lost their lives in the SeaWorld helicopter accident, and for their families as well. Vanessa will never be forgotten.
Во 12 месеци од падот, SeaWorld Helicopters воведе дополнителни процедури, вклучително и член на персоналот на теренот кој им дава информации на пилотите на хеликоптерот пред полетувањето. Се вели дека сите дополнителни мерки се одобрени од Управата за безбедност на цивилното воздухопловство и дека ги надминуваат постојните барања на Австралискиот закон за воздухопловство. Конечниот извештај од Австралиското биро за безбедност на транспортот се очекува да биде објавен во втората половина на оваа година. Тоа беше прилог на SBS News од Грег Дајет и на Вин Разик. А сега се навраќаме пак на новогодишните пораки. Огномет, завети за обнова, па дури и кралско збогување. Така беше означен почетокот на 2024-та ширум светот. Прилогот на SBS News од Биба Куан на македонски го приспособи колешката Маргарита Василева.
Додека часовниците ги отчукаа последните секунди до полноќ во Австралија, повеќе од 1 милион луѓе гледаа 12 минутен огномет фокусиран на Сиднејскиот пристанишен мост. Кришана Прија Вандарувенката отпатува од Мелбурн за да го види спектаклот за прв пат од брегот на пристаништето во Сиднеј.
For me particularly and personally, it's just be kind to everyone, be considerate and you'll be kind to others and people will be kind to you. That's it.
Бренизе Шабет, родена во Кенија, е во Сиднеј веќе 5 години, но вели дека првпат го гледа огнометот во живо.
I started to just change it up, start a new year, looking different, everything different, and why not? I'm just starting uni, so I have high expectation for my school life and everything else going on good in my life, yes.
Премиерот Антони Албанезе им посака на австралиците среќна нова година, признавајќи ги тешкотиите во 2023 година и пофалувајќи ги австралиците за начинот на кој тие се справија со предизвиците. Во изјава тој рече дека има многу што да се негува и тоа ќе не води во 2024 година, бидејќи ќе направиме најдобрата земја во светот уште подобра. Затворен цитат. И новата година беше одбележена на собири низ Азија. Во Јапонија, на теренот на храмот Зојоджи во Токио, свештениците и членовите на јавноста наизменично замавнуваа со дрвен столб по огромното ѕвоно за да задзвони со пристигнувањето на новата година. Тајванската туристка Аманда Лиу беше меѓу оние кои се молеа да дојдат подобри денови во 2024 година.
Some pray in a temple. The event is really peaceful. And that's why we come. I pray the first one is my family all healthy and happiness, and second is my business is successful, and third is my relationship is love.
Повеќето големи градови во Кина го забранија огнометот поради загриженоста околу безбедноста и загадувањето. Но одбројувањето сепак беше одбележено со песна и танц во паркот Capital Steel Park во Пекинг. За време на неговото новогодишно обраќање, кинескиот председател Си Жинпинг рече дека земјата ќе ја искористи 2024 година за да изгради моментум за економско закрепнување, истовремено потврдувајќи го решителниот став на Кина за повторно обединување со Тајван. Председателот истакна дека ќе го консолидира и подобри позитивниот тренд на економско закрепнување и дека ќе постигне стабилен и долгорочен економски развој. Тој додаде дека мора се опфатно да се продлабочат реформите и да се зајакне економската виталност.
We will consolidate and enhance the positive trend of economic recovery and achieve stable and long-term economic development. We must comprehensively deepen reform and enhance economic vitality.
Данската кралица Маргарете II го искористи својот годишен говор на новогодишната ноќ за да објави изненадувачка абдикација.
The surgery naturally also prompted thoughts about the future, whether it was time to pass on the responsibility to the next generation. I've decided that now is the right time.
Кралицата објасни дека незината неодамнешна операција природно поттикна размислувања за еднината, дали е време да се пренесе одговорноста на следната генерација. По 52 години во улогата, таа формално ќе се повлече на 14 јануари, предавајќи му го тронот на синот престонаследник Фредерик. 83-годишната е актуелниот монарх со најдолг стаж во Европа и единствената владеачка кралица во светот. За време на неговата неделна молитва во Ватикан, папата Францис рече дека продолжил да се моли за мир, опишувајќи ја 2023 година како година одбележена со војна. Папата изјави, цитат, да продолжиме да се молиме за народите кои страдаат од војни, украинскиот народ, палестинскиот и израелскиот народ, суданскиот народ и многу други. Колку ли животи се одземени со вооружени судири, колку смртни случаи, колку уништувања, кој е вклучен во овие конфликти, слушајте го гласот на вашата совест и да не заборавиме на мачениците Рохинџа, изјави папата Францис.
Let us continue to pray for the people suffering from wars, the Ukrainian people, the Palestinian and Israeli peoples, the Sudanese people and many others. At the end of a year, do you dare to ask how many lives have been taken by armed conflict, how much destruction, who is involved in these conflicts? Listen to the voice of your conscience.
Во Пакистан со мнозинско муслиманско население владата ги забрани сите новогодишни прослави во знак на солидарност со палестинците. Обединетите нации проценуваат дека речиси 2 милиони палестинци во Газа, околу 85% од мирнодопското население, се раселени од почетокот на израелската офанзива во октомври по нападот на Хамас. Меѓу раселените е и Камал Алзейнати. Новата година ја поминува во импровизиран бегалски камп во Газа. Тој вели дека неговата желба е да може да се врати дома по 12-неделната брутална војна меѓу Хамас и Израел. Тој вели не чувствува дека има нова година поради интензитетот на болката со која живее и дека сите денови се исти. Прославите не се прослави, вели тој.
We do not feel that there is a new year because of the intensity of the pain we live in. All days are the same. Our celebrations are not celebrations. When can we celebrate? When we check on our children who we left behind in the north, and check on the rest of our family in the north, then it will be a celebration.
Sharon Calderson вели дека, како роднина на заложник на Хамас, таа не може да го смета новогодишниот период како радосен период. Не може да биде срекна затоа што нејзини близки роднини се некаде под земја во појас од Газа.
Well, this is the new year, Eve. And everyone's supposed to be happy, but we are not happy. We cannot be happy because our beloved somewhere under the ground at the Gaza Strip, and we want them home today, tonight, with us. So we are here next to the cabinet meeting trying to remember that they are there and we are here and we want to be together tonight.
Украинскиот председател Володимир Зеленски во своето новогодишно обраќање вети дека ќе предизвика, цитат, гнев против руските сили во 2024 година, повикувајќи ги западните сојузници да ја задржат својата поддршка додека војната се приближува кон втората годишнина на 24 февруари. Господинот Зеленски изјави дека Украина е жива и се бори, напредува и го надминува патот пред неа.
Украина стала силниша.
Ukraine is alive. Ukraine lives. Ukraine fights. Ukraine advances. Ukraine overcomes the path. And altogether, this is not a New Year's miracle, not a fairy tale, not magic, but the merit of each of you.
Кожного з вас.
Рускиот председател Владимир Путин, кој се соочува со избори во март, даде само минлива референца во своето новогодишно обраќање за неговата војна во Украина. Во последните неколку месеци, кога војната во голема мера беше заглавена во ќорсокак, тој ги ублажи своите предходно остри националистички пораки за Украина и посвети поголемо внимание на јавноста на прашања како што е инфлацијата. Тој вели дека сака фокусот да биде на единството. Путин изјави, цитат, «Ние сме обединети во нашите мисли, во работата и во битката, во работните денови и на празниците, покажувајќи ги најважните карактеристики на народот на Русија, солидарност, милост и страјност».
Мы едини во наших помыслах.
We are united in our thoughts, in work and in battle, on weekdays and on holidays, showing the most important features of the people of Russia: solidarity, mercy, perseverance.
Стојкост.
Изборите треба да се одржат во 2024 година, што ќе влијае на политичката судбина на половина од светското население. Гласањето е предвидено на места, вклучувајќи ги Соединетите Американски држави, Велика Британија, Европската Унија, Индија, Тајван, Јужна Африка и Венецуела. Во својата новогодишна порака, францускиот председател Емануел Макрон вели дека изборите за Европскиот парламент во 2024 година во јуни ќе бидат клучни за еднината на Украина и за судбината на демократијата низ Европа. Тој рече, цитат, 2024 година исто така ќе биде година на одлучувачки избори. Ќе треба да избереме посилна, посуверена Европа во светлината на наследството на Жак Делор. Европа која работи за мир во Блискиот Исток и на нашиот собствен континент, продолжувајќи да го поддржуваме украинскиот народ и заедно со него нашата безбедност, нашата слобода и нашите вредности, изјави Макрон.
2024 will also be a year of decisive choices. We will have to choose a stronger, more sovereign Europe in the light of Jacques Delors' legacy. A Europe that works for peace in the Middle East and on our own continent, by continuing to support the Ukrainian people and with them our security, our freedom and our values.
Тој вели дека со нетрпение очекува Франција да биде домакин на Олимпијадата и Параолимпијадата во 2024 година и конечно да ја види катедралата Нотр-Дам во Париз повторно отворена по пожарот и големиот проект за реставрација во 2019 година.
Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Македонските носи настанувале полека и трпеливо за еден ден да станат скапоцено материјално културно наследство на својот народ. 70 блескави примероци од тој изблик на народната креативност и вештина денес ги красат витрините на Музејот на Македонија во Скопје. Етнологот магистар Наде Костадиновска-Спасеновска од истиот музеј ни серијата од 10 разговори со колешката Маја Талевска под наслов «Македонски везови» раскажува за ова уникатно македонско фолклорно богатство. Во денешнава епизода за уникатно извезената и со накит украсена носија на славните мијаци. Да слушнаме.
Славните мијаци од минатото, познати по својот раскошен талент за мајсторство, копаничарство, резбарство и фрескосликарство, оставиле моќна трага и кога се во прашање македонските народни носи. Впрочем, и до ден денес потомците на мијаците од Западна Македонија секоја година за Петровден ги отвараат старите ковчежи оставени од нивните прабаби и баби, ги вадат своите народни носи и го ставаат на излог пред светот, македонското фолклорно богатство во целиот свој сјај и раскош, за време на популярната галичка свадба. Етнологот магистар Наде Костадиновска-Спасеновска од Музејот на Македонија во Скопје не води низ деталите на носиите од Дебарско поле, Дебарски дримкол и мијаците. Јас сум Маја Талевска, слушајте не.
Овдека
е дебарската, која што е многу различна и интересна, повторно во македонските бои.
Е така, Дебарско поле, ни е прикажана по-стара, за разлика од предходните што ги објаснувавме. Тоа се гледа затоа што предходно скуталињата биле многу помали. Подоцна, нели, со текот на времето се е правила различни форми. Овдека исто така можеме да ги забележиме тие резките, еве го коцелот од страната, овдека е во портокалова боја, и кошулата е со вест во портокалова боја, тоа исто дарпна. Овдека е целата со риси, се повторно да го покаже во кој период, нели, се наоѓа жената.
Што заклучуваме според оваа носија? За кого е наменета?
Ме за невеста. Така. Целата се
и боите, портокаловата доминира.
Портокаловата овдека, да. Портокаловата доминира со црвените нијанси.
Но има два реда...
Пафтите?
Пафти, два реда пафти.
Овдека, може би ние сме ги ставиле
така.
Така, не значи дека мора да има два реда пафти, претежно
се
еден. Но можело
да се
носи
и како два?
Меѓутоа ги носат, затоа што тука има и два колана. Така. И во горниот дел има уште еден колан. Значи, овдека се продолжуваме со...
Машката е многу едноставна тука.
Машката
тога
е едноставна, да, еве гледате и кај момчето, и кај возрастниот маш, меѓутоа... Сепак се различни според возраста, например, затоа што кај децата, кај момчињата, прво биле само бели кошули, Им се ставало на машките нели на капа за да се означи дека тоа е момче, меѓутоа целосно како целосна облека да речеме со обликовните основните обликовни елементи они ги добиваат дури кога ќе подпораснат, на пример тогаш се рачунало како зашто дека ме пубертетот порано, а нака 10 години.
Забележувам дека кај детето нема везови на кошулата, таа ја сосема бела. Тоа
се едноставни, везовите почнуваат дури подоцна во моминство и ергенство и нели се изголемуваат за време на свадбата, односно на зрело доба и подоцна кон староста се намалуваат.
От што се изработени овие гајтани на...
Волна, се е тоа, од волната која што ни ја добивала нашите од овците, некои кои немале купувале волна, се таа се преработувала, се чешлала, а подоцна се перала, па се правеле на како тенки конци се усукувала. Значи се усукувала волната за да се стигне до нели да може да се изработува на разбој. И потоа следи боењето, зависи во која боја нели сакале да им биде конецот. Так. И така и го употребувале на развојот. Значи, они волната ја стигнувала во развојот до степен на конец во преработката. И подоцна се употребувала во заткаење во развојот.
Значи, тие целосно ја произведувале облеката нива до...
Да. Претежно ја обработувале жените исто така. Дебарското или мијаците, кај нас како наречеме етникум, мијачка, биле нели едни од најпознатите, најбогатите, тие биле резбари, мајстори, зографи, така да нивната носија по раскошот го покажува.
Се рефлексира сето тоа. Да.
Тука можете да видите и малку златен, златни павтини, се само метални пребогат накид. Везот е исто така богат на во предниот дел на кошулата и во...
Со златна срма.
Да, златна, навезена златна срма и со богат вез исто на ракавите и тоа низ целите ракави.
Дали ова е едно од најтешките носи?
Не, ке дојдам
да не взимам што
фотоску. Дебарски дримкол, тоа беше Дебарско поле, ова треба да е Дебарски дримкол, да. Дебарски дримкол. Тука е специфична марамата која што ја носи.
Исто така везена.
Невестата, да, со кругови кои што исто така означуваат да е во моминство, свадбен период, значи по бројот на колцата. Богатиот, исто така коцел, гледате дори колку има цела волна на него.
Во црвена боја.
Да, во црвена боја. Се, тука во долниот дел не е изработена во вес кошулата, меѓутоа тука е застапен белиот вес, исто кој е доста познат кај нас. И таа е еновестенска носија.
И интересно е дека тука доминира розевата боја.
Да, тука има елементи на розеникави, малку и
зелени. Дори свежо, зелено, модерно. Да.
Во основата е црвената, меѓутоа сите тие се, да речеме, нијанси на
варианти.
Црвена, која да, што ги водале како такви. Ајде, тука можете да ги видите тие наушниците, еве како се заденати, исто така си има и реликвијар. Значи...
Ова е доста раскошно, ова е на мене тоа за мажи. Така?
Да, таа е за мажи, целата е со вес...
Кошула?
Не. Елек со ракави, саја, и ракавите можат и да се извадат, и те се додаваат. Целата е со срмен вес и чоја. Значи, еве како плиш, нели тоа што му доаѓа е чојата.
Прекрасна ова епизода од 10-те во серијата Македонски везови, како и останатите, ќе ги најдете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian. Исто така, таму можете да ги видите и фотографиите од тие оригинални носи што се чуваат во музеот. Со ова се ближиме кон крај на денешното издание, да подсетиме на некои од вестите на денот. Министрот за управување со вонредни состојби вели дека војската е распоредена во областите во Квинсленд, опустошени од поплавите. А по силната бура што ја зафати државата, екипи работат на враќање на електричната енергија на речиси 50.000 домови во Викторија. Организацијата на Обединетите нации вели дека израелскиот напад врз цел на Хамас во главниот град на Либан, Бејрут, е крајно загрижувачки. Сите 379 луѓе во авионот на Japan Airlines се спаси од запалениот патнички авион по судри со авион на крајбрежната стража на аеродромот Ханеда во Токио, но загинаа 5 лица од 6 члениот екипаж на помалото летало. И македонската влада и во новата година и натаму бара национален консензус за внесување на бугарите во уставот. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози, интервјуа, видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите и ваш коментар, доколку сакате, под тие содржини. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.